Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчууд амжилт радио 88.3 дэлгэн дээр сугаар тарлаас асаж байгаа хэрхэн танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Ари хөтлөгч Цэцэг найруулагч өндрөхнөр таа мэдгүй нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэм шүттэй хаал идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо. Корега хамтран ажиллана. За мөн адл явдлаар дүүрэн амттны уутыг нэг сүрээтэйгээр байгалийн орсон найрлагтай Бомпари хамтран ажиллана.
За энэ 7 хоногийн таа мэдхүүгээр ихний дөрөн өдөр за дууг таалгасан дуунуудыг дэс тоцгоогоор 93 асуултанд хариулсан байна. За энэ эдгээр 93 асуултуудыг бид хоёр санамсаргүй төөрө дахин тавиад та бүхнээс дахин шалгалт байдлаар авах болно. Та ихтэй ер нь бол энэ өдөр хідэн ч асуултанд хариулах боломжтой. Өнөөдөр нэг ялагчийг тодруулдаг хамгийн олон асуултанд хариулсан. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ 7 хоногт асуусан асуултуудаас давтаж суугаад 5 асуултанд хариулвал нэг хүн асуултыг таниссан. За тэр хүнд асуултуудаа даваалах юм бол өргөжлүүлээд хэдэн ч асуултанд хариулж болно. За тэгэхээр та 7777383 7777883 гэсэн утасны дугаарлаа холбогдоод өнөөдрийн шалгалтаа өгөөрэй. Өнөөдрийн оролцогчтой амжилт хүсье.
За амжилт хүсье эхний сонсогч. Ирээсти 7 өглөөний мэд.
Мэд багцагт.
Өглөөний мэд.
За сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан аа.
Сайхан амарсан. За Архангай аймгийн Хотон сумын нутагт орших 8-9-р зууны үед байсан Уйгурийн хаант улсын нийслэл байсан газрыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна? За явсан.
Аа, хөлбөргөө.
Хөлбөр байхгүй ээ. Асууж асуулт байна.
Шалгалт учраас хөлбөр байхгүй.
Цаг явж байна.
Стайлстэй. Тамлажтгүй.
За, холбосон байрлал өдрөө сайхан өрүүлээрэй.
Хар болгос гэж нэрлдэг юм байна. За хар хот гэж бас нэрлдэг байсан. Хар болгосыг асууж ирсэн
байна. Хар бухын болгос ч юм юм дээр дий. Ташин чилэн дээр дий.
За.
За өдрөхийн өрүүлээрэй.
Аашт.
За. За эфир усны дугаар 7777383 7777883 гэсэн усны дугаарлуу залгана. За дараагийн сонсогч юу хүлээж ийн хэн орж ирж шалгалтаа өгөх вэ? Эрэж 67 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд дискоо тань.
Өглөөний мэд ээ.
Дискоо хаалц. Сайхан амарсан уу?
Сайхан уу?
За, чи дискоо хаалц өнөөдөр ямар асуулт авмаар байна? Ер нь чи ямар хичээлд илүү сайн? За, эхний асуултыг асууя. За, монголчууд мэдлэгтэй биеийн хүндэтгэлийг юу гэж хэлдэг вэ? Монголчууд мэдлэгтэй биеийн хүндэтгэл биеийг хүндэтгэж нэрлэдэг нэр нь юу вэ? За, цагдуусан.
Амар байна уу?
Үгүй, биеийн хүндэтгсэн нэр гэдгийг асуусан тий. За, холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрөөрэй. За. Ирээстик 7.
Наа өглөөний мэнд, Бүрэн Батар.
Өглөөний мэнд. За. Таны хувьд бол эхний асуулт ё үсэг аль англилд хамаарах вэ гэсэн асуулт байна.
Ямар үсэг вэ?
Тийм.
Ямар үсэг юм бэ?
Ё.
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 Аа, үсэг.
Ямар үсэг вэ? Тодруулбал ихшгийг чинь дотор хоёр ангилж байгаа шүү.
Туслах ихшг гэдэг лөө.
Туслах ихшг.
Ихшг гэдэг баяр үргэ.
Зээ дараагийн асуулт Хойд Солонгос улс хідэн уустай хэл залгадаг тоо хэлэх юм байна. Цаг яасан.
Орс хятад өмнө Солонгос.
Орс хятад өмнө Солонгос 3 уустай хэл залгадаг. Зээ Тэнгисийн хэрэг дээр 2-4-7 ихний суурлын ялагчаас нэг нь нэрлэн өгсөн байна. Хоёр хүний нэрэд нэг нь хэлэхэд авах юм байна.
Нэвтрүүлгийн хэдвэр дугаар ялагч нэ?
Нэхнийх нь. За одоо 2 нь
явж байна. Одоо 2 дугаар
төрүүч ихнэ гэсэн үг л тийм. Ялгчтаас
нэг. Аа, хөөх. Эндээс чинь нэг дугаар үзээгч. Тэр хойлбор нь байхгүй юу?
Байхгүй.
Хойлбор байхгүй.
3.
Адилхан үзээгч үлээ. Гэтэл нэрнийг яваад л хэдэг тий. Зайхан болсон байлаа өдөр сайхан өрөөс.
Мока Чензо гэсэн хүмүүс ялж ирсэн юм байна.
Бас ялгч тодруулнаа гэд нэг комент ирсэн мэсэн штэ. Нэсэлт ихсэн чи. Тодруулд юм бэлээ шүү. 88 74 сайн байна уу?
За, үлээний минь дэ атгай.
За тэгэхгүй.
Өглөө юм.
Хонь ямаа буг адууны хүүхэн хараа ямар хэлбэртэй вэ?
Хүндлэн зөөрөн гэдэг.
Хүндлэн байна. Яг зөв. За.
За дараагийн Баян-Улгийн аймгийн цагаан голыг нутгийнхэн буюу за зарим тохиолдолд шинжилгээ ухааны нэршил нь юу гэдэг вэ?
Аа чи нэг юуны мөсөн гол үлээ.
Нэр хэлээ мэлээ.
Юу зэлхээ чи өчтөрхөн сонсоодс юм аа.
Пэ пэ.
Заа хүчтэй.
Холбосонд баярлаа гэж хэлчих гээд байна.
Контракт контрагоны үл.
Баярлалаа гэж таг үгэлээ дээ. За холбосонд баярлалаа.
Батанын батанын юм бэ?
Батанын мөсөн гол.
Батанын мөсөн.
Өдрийн сайхан хүлээрээ.
Өдрийн сайхан хүлээ.
За. 8865 өглөөний минь.
Аа өглөөний минь нэг хол байна уу?
За өглөөний
минь нэг хол доо. За хэрэм хулмын яма дөрвийн аль нь илүү хурдан бай?
Аа яма нь хурдан байсан тий.
Яма нь хурдан байсан тий. Хурдан байсан шүү.
Аа.
Пушкины алтан загас үлэрийг монгол хэлний хэн хөрвүүлсэн бэ?
За дамдис өрөнгөө.
Дамдис өрөнгөө. Дамдис
өрөнгөө. За. Монгол улсын хамгийн хойд цэгийн нэр.
Монголын хамгийн хойд цэг чинь Монгол шарын даваа.
Монгол шарын даваа. Тэгэлгүй яг за дараагийн асуулт 1967 оны зөвлөлт холбоот улсын Кавказд улсын явдал киноны гол дүрийн залууг хин гэдэг вэ?
Шүрик.
Шүрик.
Шүрик. За, баяр үргээ.
За. Кофе гэдэг үг аль хэлнээс гаралтай вэ гэсэн байна?
Оо, энийг хариултын сонсогч.
Сонсогё.
Тэг нэг хүн бороо хэлсэн.
За тавдах асуулт.
Яга нэг кофений ийм юм алдартай сортууд байдаг. Тэгээд тэр нэг алдартай сорт нь энэ орны нэртэй ажиллах юм байна гэж.
Орон ч болохгүй, орон биш л болж
байна. Арабика, араб боробуса ямар юм лээ.
За цаг тусан мэн аль нэг наа. За хэлийн нэр.
Арабика гэж хэлчихдээ.
Арабика за араб хэлнэс
гаралтай. Араб
кафе гэдэг үгнээс гаралтай. За ихний
хүн робуста шүү нөгөөх нь робуста.
Эхний хүнд даван дээр орж ирж байна аа. Тэгээд
за, чи асахын би асахын уу?
Хүнд асуултыг хинээс нь хинээр нь асуулгамаар байна их болтоо.
За, тэтгэр асуулгая.
За.
За, миний асуулт. Цагаан бороо романыг хэн бичсэн бэ?
Аа. Зэг. Цагаан бороо роман. Оо, сонсцлээ шиг байна.
Сонсолгүй яг сонсолгүй яг сонсолгүй.
Аа, мэдхгүй юм байна аа. За, за, за. Йоо, гадаад хүн юм болов уу?
За өнөөдөр сайхан ажилтай байгаа учраас Монгол гэж хэлье.
Аа тэгэл мэдгүй юм байна.
Юу манай гэсэн муухай ажилтай тохиол баг байдгүй. Эсвэл байнга илүү их ажил гоё ажил гарах гэж байна.
Юу ч ярихгүй байх юм бол би муухай ажилтай байх гэсэн үг. За өнөөдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа өнөөдөр сайхан
өнгөрүүлээрэй. Юу ч хэлэхгүй байх юм бол муухай ажилтай байх гэсэн үг шүү. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар химфрүүдтэй хаал идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо. Корега хамтран ажиллаж байна.
За хэрвээ та химшүдтэй холбоотой дараах цовёр байвал корегаг яг чих тавин сонсож байгаарай. За тогтоц муутай, сайн алддаггүй, бойлонд даралт өгөөд идэг. За ер нь таны химшүд эвгүй мэдрэмж төрүүлээд байвал корега химшүдний төрхлөгийг яг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр химшүдний төрхлөг корегийн хандлтын хүчийг 38% нэмдэг. Төрхлөх нь одоо химшүдийг 8-12 цаг барьж бүтэн өдрийн турш дуртай хоолой идэх боломжийг олгоно.
Ер нь шүд зовиртай хайгуу хэцүү байлээ. Би чинь ингээд нэг жил хөрөхгүй хугацаанд шүдний аппарат явж үзсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь шүдний аппараттай хүмүүс алин мэдэж чаддгүй юм байна. Тэгээ 20 датныхаа хүмүүс ирж юм уу тий эсвэл зарим тохиолдолд одоо нөгөө гутга мутгаар за ямар ч байсан эхлүүлээ дээ гэдэг юм байлээ. Тэгээ ингээд гутгаар эхлүүлж ийж цаашаага үргэлжлүүлж ийддэг. Тэгэхээр энийг өөрөө хэлэх гээд ирэв гэхээр ерөөхдөө юм шүдний асуудалтай за ямар тэр дундаа хими шүдний асуудалтай хүмүүст ингээд юм юмыг сайн хазаж чадахгүй байх. За ер нь сайн ингээд хазгаж хичээх тусам буйлаа холгох гэх мэтчлээ олон асуудал ийм байлээ. Түл энэ асуудлыг корего байхад бид нар маш эвтэйхэн давах боломжтой байх нэ. За хими шүд анх зүүж эхлэх үед буйланд ингээд нухаад холгоод байгаа мэт юм мэдрэмж төрдөг. За эсвэл аманд илүү бит орсон юм шиг юм хачин мэдрэмж төрдөг гэнэ. Энэ үед корега хэрэглэхэд бол хамгийн тохиромжтой замун хэмэр шүдний дотор тал ингээд нэмкэн төрхөж хэрэглэнэ. Аа ер нь бол ингээд нэг юм за сайн алт болчих гэдэг юм зузаан төрхөд ах ямар шаарлаг байхгүй гэж хэлээ. За ингээд хэмэр шүдээ амны хүндэд байршуулахаас өмнө амаа усаар маш сайн зайлаарай гэж хэлсэн мүлээ. Хоол идэхэд хэмэр шүд тогтохгүй унах, суврах юм уу яадаг харин корега төрхөж хэрэглэснээр хэмэр шүд илүү бат бүх наалдаж танд хүссэн хоол идэх боломж олгоно.
За коллега бол дотроо дөрвөн одоо сонголттой юм билэ. Гаатай сингэнсэн амт агуулаагүй бойл хамгаалагч хийсэн төрөлтэй дотроо. За тэгэхээр хиймэл хүүд шүд бойлын хооронд хамгаалтын болон цочрол шингээх давхрах үүсгэж бойлын мэдрэг байдлыг багасгаж зажлах үеийн даралтыг бууруулдаг онцлогтой. За коллега мөн Макс Сил гэсэн шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан хиймэл шүд болон шүдний цавсар хоолны үлдэгдэл орохоос 5 дахин илүү хамгаалдаг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Нарийн хошуу нь хиймэл шүдний бүх хэсэг жиг төрөх боломжийг олгодог, бад бүх удаан барих зорилттой байдаг юм байна.
За тэгэлгүй коррега биоформула гэж байгаа. Энэ бол хиймэл шүд цэвэрлэх шахмал таблет юм билээ. Тэгээ шахмалыг бүлээн усанд бүлээн устай айганд уусгаад дотор нь хиймэл шүдийгээд 3-5 минутын орхично. Тэгээд амны өвөө үнөр үүсгэдэг бактерийг 90% устгадаг. За мөн хиймэл шүд хүд шүднэр тогтсон юм толбийг массатер арилгаж өгдөг, шинэлэг байдлыг нь нэмэгдүүлдэг шүдний. За тэгэхээр бид нар коррегаг бүх хиймэл сангуудаар болон E-mart, нөмингийн сүлжээ дэлгэрүүдэд судалдаж авах боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шүдний дахин гэсэн фэйсбүүк хуудаснаас аваарай. За баярлалаа, манай нэвтрүүлэгтээ коррега хамт ажиллаа.
Баярлалаа.
За дараагийн зөвсөгчийг авъя. 9988.
Байна уу?
Байна уу?
Өглөөний мэнд хэлбэн.
Өглөөний мэнд. Зя, ямар асуулт нэр явжлаа.
Монгол улсын хүн амын олонх ястан.
Халхууд.
Халхууд л мэн.
Цараараа хүүхэлтэн киноны зохион бүтээгч үнэгний нэрийг хэн гэдэг вэ?
За, энэ асуулт нь хэн хэлдэг вэ? Эди.
Эди.
Тийш дээ.
Манай нохойн нэртэй адилхан.
За, сэлбэх нохой гэдэг юм.
Монгол улсын 8 дугаар үндсэн хууль хэдэн онд батлагдсан бэ?
24.
24 он
батлагдсан. А хурмас тэнгэр болтгүй бороо гүн рүү яах гэж чон илгээдэг вэ?
Морийн нэг.
Аль морийн?
Нэстэг.
Нэстэг морийн.
Нэстгийн нэг гэж тий. За баяр хүргэе.
Тэр нь турока эс.
Одоо тав дахь асуулт.
Тав дахь асуулт.
Гэрэлтүүлэгт ашиглаж байгаа цахилгаан дэлхийн хөлөмжийн ялгаруулалтад нэлээд өндөр хөвөлдөлт юм байна л та. Тэгээ энийг бууруулах гэж эрдэмтэд нэг амтнаас санаа авч нэг зүйлийг бүтээсэн.
Гэрэлт цах.
За энэ амтан бол гэрэлт цах
байж байна. Зэ ихний. Таван дээр тулж ирлээ.
Юу асуулт асуух хөл байла?
Тэгэ штэ.
Цагаан бороо романыг хэн бичсэн бэ?
Номын чимэг.
Номын чимэг. Яа. Дараагийн үйлдэл тавтай нэрэл. Дараагийн асуулт аль асуулт вэ? За. Хэрхлүүрийн сардаг болон хэрхлүүр нуур аль аймагт байдаг вэ гэсэн аймгийн нэр хэлнэ.
Энэ нөгөө юунес хоёр аймгийн яг зааг дээр юм бэлээ. Хэдтэй Төв аймаг, Төв аймгийн Эрдэнэ, Энтэй өмнөдгөр байна.
Зя тэгэхээр хоёулаа гэн ярьж байна. Баярлалаа.
Агаар мандал хідэн давхрахтай бай.
6.
6
давхрахтай. Баяр үргэ. Айрг нуур аль аймагт байдаг вэ?
Ос аймгийн Завхан сум.
Завхан сум. Ос аймгийн Завхан сум.
Баяр үргэ.
Зя Мария Шарапова гэж ямар спортын тамирчин бэ?
Газрын тэнс.
Газрын
тэнс.
За, хоёр дахь энэ сүүлийн асуулт эм үсгээр ихэлсэн регистрийн дугаартай иргэн аль аймгийн харьяат вэ гэсэн байна.
Сэлэнг.
Сэлэнгийн хэм байна.
За, эргүүний асуулт гэсэн.
Эний асуулт юм асуулт байна. Их хөхөл буюу амьтдын 96% устгасан халав юулэлтийг ямар халвын юулэлт гэж нэрлэдэг вэ? Галын нэр хэлэх нь цаг яасан. За, ер нь бол дэлхийн түүхэнд 5 том галуу үйлдэл болсон гэдэг. Мэдээж хэрэг бид
юурийн галуу гэдэг.
Юурийн галууг бол хамгийн сайн санаж байгаах. Гэтэл юурийн галуу тийм хүчтэй дээ ордог юм байна. Инээс аимшигт галуу үйлдэл болж байгаа. Энэ галуу үйлдэлийн нэр нь 3.
За, нөгөө П үсгээр ирдэг шүү гэдэг.
2.
Нээ.
Амжихгүй юм байна.
За, халуусан байх
юм байна. За.
За, 11-ний асуултанд хариулсан уу?
11-ний асуултанд хариулж, одоогоор тэргүүлж эхэллээ.
За 8877 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. Нэргүй.
Өглөөний мэнд.
Мэнд. За.
За, энхэг мангуст хоорой удирлын үеэр нэгэн төрлийн амтны төлхөө агнаж эхэлдэг юм байна. Ямар амтаа агнадаг вэ?
Могой.
Могой.
Баяр үргэ.
За, хөдлөх цэцэг Game of Thrones сувралын аль амтны сүлдтэй гэр бүлд хамгийн дуртай гэж хэлсэн бэ?
А
юу гэсэн юм бэ? Чанын сүлд.
Чанын сүлд тийм ээ. Старкийнхан урагшаа.
Зя. Дарын асуулт.
Эверест дуулыг олж нээхээс өмнө ямар уул дэлхийн оргил байсан бэ?
Эм. Эверест дүүрөө.
Аач нэг юм хэлээд Эверест намхан
болчихоо. Зөндөө орлын юм болоод тааш юу лээ энэ яаж зэ асуучлаа гэх. Гацчихжээ. Дараагийн асуулт. За байгаль далайд амьдардаг ямар сонирхолтой онцгой амьтны тухай энэ 7 оногт асуусан бай.
Далайн хав.
Байгаль далайд байдаг юм зэ. Цингэг усны далайн хав гэж байдаг. Маш онцгой тохиолдол юм байна. Децибел гэдэг нь юг хэмжих нэгж вэ?
Децибел ч нөө дууны их багын.
Тэгэлгүй яг хуу дууны сул багыг хэлэх юм байна. За ихний даван дээр тулж ирсэн. Түрүүчийн асуултсан асуулт нь
их галуу дээр өрөөд ирсэн юм.
Тэгэлгүй яг хуу их үхэл буюу амьтдын 96% устгасан галуу үйлдэг ямар галуу үйл гэж нэрлэдэг вэ? За тодорхой бол 242 сая жилийн өмнө болж исэн галуу үйл гэм мэн цаг явсан.
Түрүү ямар галуу онцлаа?
Галуу хэлж амжаагүй. П үсгэр хэлсэн шиг болсон.
Аргүй энэ асуултыг хаанаас хараад байна? Аа, олчлоо шүү.
За, цаг тусам 3.
3. Тэр 5
юурийн гал юм уу?
2.
Юур явах биш. Заалбус нь байлаа түр сайхан үлээрээ. Аргүй түрүүн бид нар юурийн галыг мэддэгэ. Гэхдээ энэ биш юм байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр 5-аас нэг нь байхгүй болоод 4 үлдчихэх
юм. За, энэ асуултын дээр 3 дахь хүн авах юм байна.
88 75 өглөөний мэд.
Аа, өглөөний мэд. Төбөө байна.
Өглөөний мэд
төбөө. За.
За эртний.
Эртний грекийн аянгийн бурхан хин юм бэ?
Зевс.
Зевс.
Баярлалаа.
За, Twitter 2017 хүртэл хідэн тэмдэгтийн хязгаартай байсан бэ? Тоо хэлнэ.
Юу гэнэ?
Twitter 2017 хүртэл хідэн тэмдэгтийн хязгаартай байсан бэ гэсэн мэн.
Twitter
жиргэн гэж Монгол жиргээ гэж монголчууд ярьдаг. Монголоо алдарсан. 3.
Twitter.
Аяр.
Нэг.
Хит дотор юм болоо.
140 юм байна. За 140
Twitter.
За байна.
За. Гэтэ намайг ороход 140 байсан санагдаад ах юм. Албас аа тий хоёлаа нэвтрүүлгийн хамт ажиллачихэд. Өгөө юу ачлаа? Утсан тасарчлаа.
За Best Food-ын дэмжиж ажиллаж байна. Үндэсний үдрлэгч Best Food-ын компаниас зүүн бүсийн хэрэглэгч нартай зориулан баян зүрх салбарт агуулах худалдаа зохион байгуулж байна. За та манахаас ухаалаг бодин, электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зээл зөөлөн эдлэлийн нэг дороос олон төрлийн сонголтоор худалдан авах боломжтой. Хамгийн гоё нь за өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажиллана. Та налах болон багнуур дүрхт амьдардаг байсан ч хөргөлт нь үнгүй юм байна. Best Food нь Your Home, Your Zone үрээтэй. Дэмжиж ажиллаа. Утасны дугаар нь 77 77 60 60 77 77 60 60. Best Food нь баярлаа.
Баярлаа. Тамир хөтлөлгийн дараагийн сонсогч шалгалт өгөхөөр 88 тэгээс холбогдлоо.
Өглөөний мэд гурав уу?
Аа, өглөөний мэд бүү.
Өглөөний мэд.
За. Аа, Swarovski брендийн логон дээр ямар амтан байдаг вэ?
Цаг явсан.
Хүн
байдаг.
Баяр үргээ.
За. Дараагийн асуулт энэ дээр Византийн эзэнт гүрэн ямар хэлээр ярьдаг байсан бэ?
Аа, Ирланд гэсэн аа.
Визант.
Визант.
Византийн эзэнт гүрэн. За, зүүн Ром. Тийм, зүүн Ром эзэнт гүрэн гэж ярьдаг, тийм. Цаг явуулсан байна.
Хайрлаж сан баярлалаа.
Грек хэлээр ярьдаг нь аль бисний удирдлагууд нь грекээр ярьдаг гэжээ.
За, шалгалт хийх үх вэ? Шалгалтыг яаж өгөх вэ? Гэхээр 77 77 38 83 77 77 88 30 гэдэг айлны дугаарлан залгаад хүссэн хүн болгон шалгалтыг өгж болно. Манай хөтөлбөрөөс хүн болгонд нээлттэй байдаг. Нэрээ сониос аргуунаа би нэг өдөр айгүй сонин дүрэн бодож авсан шүү дээ. Айр хөвжлтэй.
Харин тийм гэсэн. Өчигдөр л одоо тийм дүрмээр явах цаг сонслоо.
Нэг өдрөө шүү дээ хідүүлээ ингэн заяа.
За.
Та тухайн өдрөө азтай байна уугүй юу гэдгээ өөрөө шийднэ. Одоо ингээ хоёлаа 1-50 хүртэл ч юм уу 1-40 хүртэл ингээ асуултаа зохиочихчих шүү дээ. Холбогдож байгаа хүн өглөөний мэндэ яндан байна гэж орж ирэх юм бол янд нэг дурын тоогоо хэлээд тэр тоо дээр холбогд таарах асуултын асуунь. Амрах асуулт байх юм уу? Хүнд асуулт байх юм уу? Хамаагүй тэр бол яндангийн өөрөөх нь сонголт. Гэх мэтчлэн ийм дүрмтэй алж байгаа нэрээс
юм байна. Надаа анхаа энийг яаж хүлээж авах нь сонирм байна.
88 өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний мэнд сайн байна. Мөхт байгаа даа.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За, эзний нас орсны дараа 9 жил төмөр замын бодол дээр ирж хүлээсэн албартай нохоо кин гэдэг байна.
Хачико.
Хачико гэдэг байх уу? Комеди намарчин нэг хүнлүү Common гişүүн айфан өглөө штэ гэж бичсэн. Хитлүү бичсэн бэ?
Нарагш.
Нарагш. Баярлалаа. Тийм,
дарын эсвэл 9 сарын 22-нд болон 3 дугаар сарын 22-нд ямар учиртай өдрүүд
вэ? Өдөр шөнө тэнцдэг өдрүүд.
Баярлалаа.
Өдөр шөнө тэнцдэг өдрүүд байна.
2019 онд 5 дуун төрийн сойрхол хүртсэн хамтлаг
яг хамтлаг.
Харан хамтлаг.
Харан хамтлаг баярлалаа.
Асуулт тооцоосон шууд тааж. Тийм. Тав дахь асуулт Wombat гэж амтэн ямар хэлбэрийн баста вэ гэсэн байна.
Шоо.
Шоо хэлбэр юм басна их сонирхолтой юм байна.
Хаан банкны өмнөх нэр?
Өө, үгүй ээ. Одоо 6 дахь асуулт боёо. Хүнд асуулт суун. Их үхэл боёо. Амьтдын 96%-ийг устгасан халуун
юу? Наадчих нөгөө П үсгээр ирсэн хэр Пермин галуу.
Пермин галуу.
Баярлалаа.
Йоо. Пермин Перм Триасгийн галуу бол 242 сая жилийн өмнө болж исэн. За хамгийн аимшигт их үхэл гэдэг нэртэй галуу юм байна. Галуу үйлдэл юм байна.
За дараагийн асуулт хаан банкны өмнөх нэр. Энэ асуулт дээр та унжиж
байна.
Та унсан шүү дээ.
Энд юу нэг нэрэнд орчлон байсан мэт л
үгүй ээ. Хүн банк үтэй ажихгүй юм
байна. Үтэй ажихгүй юм байна гэдэг чинь хаан тий.
За.
За цементний гол түүхэд юу юм бэ?
Шнайтрийн хариулт юу нь хэлсэн үү?
Хэлээгүй. Гурав дахь болсон учраас хэлээгүй өнгөрцөн байлээ. Гэтэ та юу гэж бодож
байна? Би болохоор мэдэхгүй одоо нэг шохооч болоо мөн.
Хариулт нь аваагүй гэж мэдж байгаа хүмүүс мэдж байгаа юм байна.
Нэг хүнд асуултаар давуулчлаа. Зэ 1970 онд бүтээгдсэн Хөргөн хүү киноны найруулагч хэн бэ?
Жигжит гоо.
Жигжит гоо.
Баяр үргээ.
Зэ Америкчууд тусгаар тогтнолын өдрөөр юу иддэг уламжлалтай юм бэ?
Хотдог.
Хотдог гэдэг юм байна.
Баяр үргээ.
Зэ хоёр дахь энэ сүүлийн асуулт.
Балчир 3-9-ийн эхний сар гэх юм бол энэ хэдэн сар вэ?
12 сар.
12 сар. Баяр үргээ.
Зэ одоо цэцгийн хүнд асуулт.
Аа тийш дээ нэрэ дээ.
Яана.
За ингэжин. Гоё асуулт. 1999 оноос хойшо дэлхийн хамгийн шилдэг онгоцны буудлуудыг ирэмэлж байгаа SkyTrax-ийн үлгээгэр 2025 оны хамгийн шилдгээр аль улсын онгоцны буудал шалгарсан бэ?
Яа.
Олон жил дараалж байгаа юм билээ дээ энэ онгоцны бодол.
Би ч баг мэдхил юм байна дөө.
Аа, сонсчихсан байх аа махан
дээ. Тусаараа тэгвэл хэмээ
гэж очиж юм байна. Очиж юм байна.
Тусаараа гэдэг. Чи тусаа юу?
Би очиж юм байна. Сайн сонсчихсан.
Би одоо хаа хаанаас чиж та?
За манайхан бас нэлээ очитгэл газар байна да.
Тийм үү.
За скутас нэгтийн цаг нэм. За цаг дуусна.
Би одоо яаж яхаа би тэгэл тэндгүү хүн л дээ.
Аа. 3
2
Сингапур гэлон өнөө.
Яа, хоцса унитаа гэж хэгээд яг яагаад гэдэв бэ?
Сингапурын чанги юм байна зэ.
Итгэ энэ манай аврагд бүр дийлдэхгүй нэ. Өчигдөр хийх бол зүгээр тайдо өгснээс хихүүсэлэх гэж итэр.
Зэ, 3 дахь үе давтаа морил ихний асуулт. Эсэл аа Эсэл өдр гэдэг нь ямар утгатай үг вэ гэсэн
мээн? Аа нөгөө хийх юмгүй юм суул дэмий өдр.
Суул дэмий өдрийг эсэл өдр гэв юм байна. За 1618 ертөнцийн бидний мэдх хамгийн том бүхэл октрог.
Хар нөх.
Хар нөх юм байна.
Баяр үргээ аа, баяр үргээ. За дараагийн асуулт манго чипсний тариалтаар аль улс тэргүүлдэг вэ?
Нэтгэг.
Энэхийг бол тэргүүлдэг юм байна. Транс техно хөгжмийн аянд ихэнхдээ гарны хөдөлгөөн ашиглаж бүжгэлдэг бүжиг.
Савчуулал тектоник
бүжиг. Тектоник бүжиг. За, 3 дугаар энэ сүүлийн асуулт.
Юнивишны 8 дугаар сувг дээр ямар телевиз гардаг вэ?
А нөгөө мөрч гарч байгаа.
Мөрч гарч байгаа үнэ. Тэрний хаалт энэ асуултыг зохиосон байт юм аа.
За.
Одоо ариун хүнд асуулт.
Одоо хүнд асуулт л орж ирж байна. За ингэсэн мэн дэлхийн хамгийн өндөр барилга Бёрж Халифагаас өмнө ямар барилга байсан бэ гэсэн. Барилгын нэр нь хэлэх юм байна. За явсан.
Мэдэрч юу вэ?
Оо сонссон тий.
Сонсчихсон сонсчихсон.
Цаг дууссан. 3.
За
стайр.
Дуу.
Нэг амсэнгүй.
За, холбогдсон нь баярлаа.
Амсэнгүй.
Сайхан өрүүлээрээ.
За, баярлаа, баярлаа.
Өнөөдрийн тэргүүллийг авч эхэллээ. 20
Хитэ асуулт хариулсан бай.
10, 15 тийм үү? Би одоо тоо галдсан.
17 юу?
17 байна.
Аа, яг үнэн. За, тэгвэл 17 ахна. За, баярлаа. Эфир талбарт усын дугаар 77 77 38 83 77 78 30. Өнөөдөр холбогдох хүмүүс бол энэ 7 өдрийн шалгалтын дээр орж ирлээ. 87 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд тоолж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. За, Монголын баг тамирчид анх 1968 оны Мексикийн Мехикогийн Олимпиас медаль авсан байдаг. Тэгвэл энэ Олимпиас нийтдээ хэдэн медаль авсан бэ?
Мексик Олимпиас 4 медаль.
4 медаль авсан байдаг.
Сасрын нисгэж хаа сайн яваад ирв үү? Энэ дооны нэр юу вэ?
Огтөгчийн доо.
Огтөгчийн доо. Сасрын нисгэж хаа гэдэг хөлбөр дээр 7 хүн татсан байсан шүү дээ. За. Бэлгийн тоолын 13 дахь жил дохиосон зуныг ямар зун гэдэг вэ?
Бэлгийн тоолын
13 дахь жил дохиож байгаа зуныг ямар зун гэж тусгайлна нэрлэв?
Илүү сартай зун.
Илүү сартай зун.
Баяр хүргэе. За.
За.
Цогтойж киноны цогтхон тайжин дүрийг хэн бүтээсэн бэ?
Цэгмэт.
Цэгмэт.
Цагааны цэгмэт бай.
Google логоны 2 дахь о үсэг ямар өнгөтэй вэ?
Шар.
Шар өнгөтэй байна.
Баяр хүргэе.
За, дөрөвчийн асуултлаа бүгдээрээ эргэж орно. Дэлхийн хамгийн өндөр барилга Burj Khalifa-аас өмнө ямар нэртэй барилга байсан бэ? Цагаас.
Останкино.
Останкино биш юм байна.
За, хадсан барилга өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
Останкиног өмнө нь хамгийн өндөр барилга гэж яриад байсан.
За.
Гэтэ тэр оны бас наан цан зүрх байгаа хаа тий. За, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
Барилга өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Тэр
гэхдээ
өөр англилд байсан байхад англи нь өөрөөс мэх гэж би бодож байна тийм. За, дараагийн сонсогч 89 86 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд цэг юм.
Өглөөний мэнд.
Цэг юм уу?
Өөр нь баха.
Э?
Цэг, цэг.
Цэг. За, манай амда. Эхнээс суулт Өр Монголын нийслэл юу вэ?
Хөх.
Баяр хүргэе.
Тэгэл байх уу?
1 дециметр хэдэн сантиметртай тэнцвэ вэ? Багангийн математик руугаа хөтөлөө төрөө яа ухарцгаая.
Таны
хэвчээ сонсчихлаа. Яа,
3 2
1 10 см юм
байна. 10 см 1 дециметртэй тэнцэнэ. Холбогсон баярлаа өдөр сайхан гөрөөлөө.
За, баярлаа.
За.
Чи хамтраа ажиллаж байгаа хэрэг. За, манай би нэг зэтгэх гэдэг хүлээгээ дөрөв завлаа.
Би түрүү бүр нэг шивэг байгаа нэгийг идсэн шүү дээ.
Би энэ бампарын өмнө идчихэд энэ ямар гоё юм гэдэг. Тэгэд энэ чи юугаар хамтраа ажиллахаар танилцуулахдаа идэж болно гэх юм. Жохон догтлоо. Жохон дөрөгдчлээ уужлаа манай.
Би түрүү чимээг үнийг идсэн. За, битэр юу болоод ийм болоод байгаа юм хэлэр нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар адрал явдлаар дүүрэн амттны уутыг нэг сүрээтэгаар байгалийн орчны арилгатай бампари гэдэг чихэр хамтраа ажиллаж байна.
Энэ чихэр биш үү? Ингээм амд орохоор ингээд нөө юу ядчих тийм зунгаарлаад байдаг тийм байдгүй бомбари бүр ингээд үнэхээр онцгой гоё тийм жимс юм лээ тий.
За, тэнгүүтээ надад юунд халагдаж байгаа юм хэрэг нэ штэ тий. Зүгээр байгалийн гаралтай буюу нэг ийм бомбари гэдэг юм уулттай чихэр штэ тий. Энэнд тухайн одоо энэ нөгөө орч найрлагаас нь хамаарад одоо энэ жишээлбэл гүзээлгэнтэй алимтай төрөл нэг аахгүй юу?
За.
Тэгэхээр энэ тэр чигэрэг гүзээлгэний болон алимны шүүсийг шахаад хийдэм билээ. Тэгэхээр ямар нэгэн химийн бодаг оруулагч байхгүй, амт оруулагч байхгүй, өндөр оруулагч байхгүй, ширхэг бүрэн жимснээс бүтсэн чихрээ гэж ойлгож байна.
Яа. Үнэхээр гоё.
Тэгээ жимснээс бүрдсэн болоод ч тэр юм ингээд тэгэхээр нэг тийм айгүй гоё витамин С-ийн агуулмж өндөртэй тэг ингээд арааны шүүс асгарсан айгүй гоё мэдрэмж мөртлөнгөөс амнд зурлахгүй энэ астай гоё ирсэн чихрээ.
Юу нэрзэн чихрээ гоё юм аа энэ бол. Ирсэн чихрээ дотор ингээд зугаатай юм шиг амны зугаа юм шиг над санагдчих. Тэгээд чихрээ гидээд үзэл бус чихнээс зөөлөн хацгаж шүд өвдөдгүү. Чихэр маань чихэр бүр маань ардаа нэг удаа идэхэд идэж болдог хэмжээг тодтгоо харуулж өгсөн байт юм. Тэгэхээр та хүүхдэд хаяа чихэр авч өгдөг бол байгалийн орц найрлагтайг нь сонгож өгч байгаарэ.
Тий. А одоо өөр нөгөө ийм эрзэн чихрүүтэй харьцуулахаар шүдэнд наалтчаа тэгээ бүр ингээ гараараа ингээ шүднээс ингээ авахаас өөр харахгүй болдог штэ яг үүндээ тий. Гэтэл энэ нь ерөөсөө шүдэнд наалах мэдрэмж ерөөсөө байхгүй гэдэг надаа үнэхээр гой санагцсан.
За, Pompari Gyms бол дэлхийн хамгийн алдартай брэндүүдийн Nestle брэндийн их. Тэгэхээр хаяа хүүхдүүд авч өгч чанарт нь ерөөсөө санаа зовх хэрэггүй.
Дотроо 6 төрөлтэй юм билээ. Тэгээд надад хамгийн таалагдсан вампари дуа гэдэг юм хар цастай
байгаа. Оо надад энэ тийм бахарны нэг.
Энэ дуа бас дотроо 3 янз байгаа. Им хар хөтлөнгөөсөө.
Үгүй надад гоё юм. Энэс өөр юм.
Статаа байгаа. Статаа.
О тийм үү?
Тий, статаа надад илүү гоё санагдсан шүү.
Задлаад өгсөн.
Статаа гэж байгаа тий. За баярлалаа. Монгол орон даяар дурын бүх дэлгүүр тодорхойлогдож байгаа. Их хэмжээгээр захиалах бол 8072585 гэсэн дугаар руу залгана. 8072585. Манай нэвтрүүлэгтээ Адал явдлаар дүүрэн амттны уутыг нээх зүйлээр байгалийн орц найрлагатай бомпари хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Арааны шүүс ялгарч штэ гэнэ. Харин тийм ээ. Бид тэнд ялгарч.
Өөшлөрэй.
88 тийг юус.
Өглөөний алтаа чирэ.
Өглөөний юм дээ алтаа чир. За.
За өглөөний юм алтаа очроо. Түнүү хэдүүлээ. Ер нь ингээд нэг монголчуудын хэрэглээнд гинэ монгол хэлэнд биеийг хүндэтгэж нэрлдэг юм хүндэтгэлийн үг нь юу юм бэ гэж асуусан те.
Лакшин
тунгалгу гэж мэдлдэг шүү дээ те.
За дараагийн асуулт зэрлэг тэмээг юу гэдэг юм болов? Зэрлэг тэмээг юу гэдэг вэ?
Цаг явж
байна. Сонсчихсон уу? Зэрлэг тэмээ байдаг гэж сонсчихсон уу? За цаг дуусна. За
2 1
Баярлалаа.
Баярлалаа. Өдрөө сайхан өрүүлээрээ. Хөөх юм аа. За дараагийн асуулт 8877 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Байна аа, байна. Өглөөний мэд ээ.
За. Ган толог.
Баярлалаа.
Бүгд нэг хорс Орсын албаны улсын бүгд нэг бүрээд улсын нийслэл юу вэ?
Бүрээдийн нийслэл улаан уд баярлалаа. За 1922 онд Америк нэгдсэн улсын нэгэн компани Франц Парис хотод салбараа нээхэд Францчууд эсэргүүцэж ягсан юм байна. За хувьцар тогтолцоо хорт экспорт гэх мэтээр хэлж ялаа л да. Энэ ямар компани юм бол?
Юу? 92 онд Франц Парис хотод салбараа нээсэн компани юу вэ?
За баг хамт олон
Дисней юу?
Дисней гэдэг л байх уу?
Багаар орох юм бол ашигтай юм да тий. Хамгийн том далай ямар далай вэ?
Номхон далай.
За, компьютерийн гарны К үсгэн дээр кирилл ямар үсэг байдаг вэ?
Үсэг байдаг юм байна. За, тав дахь асуулт Дайрон Джейсон Воткинс гэж хиний жинхэнэ нэр вэ гэсэн байна. За, Монголд ирж байсан залуугийн жинхэнэ нэр нь Дайрон Джейсон Воткинс юм байна. Бидний мэдэх нэрийг хэлнэ. Наадгүй. Нэр нь хэлнэ. Цагт усман 2
1
I show speed гэдэг юм ирчихсэн байна. За speed гэж speed гэж түүнийг ажилтдаг тийм.
За өдрөө сайхан өрүүлээрээ холбосон баярлаа.
За өдрөө сайхан өрүүлээрээ.
Баярлаа.
Та мэдхүн нэвтрүүлгийн шалгалтыг 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлаа холбогдож өгнө шүү. За дараагийн шалгалт хүн нэр хэн холбогдсон? 99 холбогдсон байна. За аврах холбогдож байна. Өглөөний минь
Өглөөний минь тарим болтой.
Өглөөний минь дээ.
За. Асуултанд хүртэл ингэж таарах юм. Монгол улсын анхны дархан аврах цолтой бүх нэр хэм бэ?
Бүтэн дөрж аврах.
Төвтэн дөрж аврах.
Та мэдхүн нэвтрүүлгийн дархан хамгийн анхны дархан аврах хэмс талхан болох хэрэгтэй дээ.
Стевиан өмнө Америкаас гаралтай ургамал Стевиа ямар амттай вэ?
Чихэрлэг ам.
Чихэрлэг амттай.
Баяр үргэ. Саас аль улсаас гаралтай вэ?
Юу гэсэн бэ?
Цаасо.
Хятад хятад.
Хятадас гаралтай.
Сорхон шар Тэмүүжинг тайчудаас хамгаалж юунд буюу хаанд нуудаг вэ?
Онгосон нуудаг.
Баяр үргэ.
За, Африкийн окапи ойн анааш гэдэг түүний нэг төрх нь анаашал нөгөө төрх нь юу вэ?
Алагдах
юм байна.
Баяр үргэ.
За, ихний даван дээр хүрсэн.
Одоо миний хүнд асуулт дээр.
Үгүй, минийхийг асуулт дуусахгүй.
Таагаг байгаа лөө.
Таагаг байгаа. Дэлхийн хамгийн өндөр барилга Бёрж Халифагаас өмнө юу байсан бэ?
Тайпей 101.
Тайпей 101 2004-өөс 2010 он хүртэл Тайпей 101 хамгийн өндөр барилга байсан байна. Дараагийн асуулт.
За, дараагийн асуулт. Түргийн дараах төр тус ямар нэртэй вэ?
Уйгуур.
Уйгуур.
Баяр үргэ. Нарны аймгийн Наран талаас 2 дахь гараг.
Сугар гарэг гэдэг байх уу?
За, өөрийн төрөлтнүүдээс хамгийн хүчтэй хазалттай нь ямар амтан гэж хэлсэн бэлээ? Нэг 5 амт, 4 хөлбөр байсан тий.
Ягуар.
Ягуар. Угийн хамгийн амт нь. хөлбөр өгөх боломжгүй шаардлагагүй. Угийн хамгийн хүчтэй хазалтаа юм байна. 2017 онд Нью-Йорк хотод Сальвадор Мунди зураг 450 сая долллараар зарагдсан байдаг. Дэлхийн хамгийн үнэтэй зураг хиний зураг вэ?
Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи. Хоёрдугаар үеийн сүүлийн асуулт сквад гэж биеийн аль хэсгийн булч зориулсан дасгал вэ?
Хөл
өгзөхөнд л зориулсан. Хөл өгзөхөнд л зориулсан дасгал юм байна. За, хоёрдугаар үеийн хүнд асуулт л орж ирлээ. Цэцгийн асуулт. Нэрэмжтэй асуулт нь.
За, дэлхийн хамгийн анхны далайн эрүүл дэх ресторан болох ИСА хэдэн онд ашиглалтанд орсон бэ?
Пуа.
Нэр нь өгсөн бэ?
ИСА.
ИСА.
ИТА.
ИТА.
ИТА. ITHAA. ИСА. Гору? Хоёр?
2015 гарч юу?
Халуугцэн баярлалаа. Сүр сайхан мөрөглөрээ.
Биш юм байна. Үсгэцэн баярлалаа.
Үү, хараа би бас үү гэж бодсон шүү. Бодсон бодсон.
За, энэ хөө 10 асуултанд хариулсан байна, тэ? Биш 10 асуултанд хариулсан байна, тийм байна.
Тийм байна. За, хоёлаа дараагийн оролцогчийг авч амжихгүй юм шиг байна. Үргэлжлүүлэх юм бол нэвтрүүлгийн цаг бүр талигаад өхөн, тэ? Тэгэхээр дэлхийн хамгийн анхны далайн эрүүл дэх ресторанийг манайхан хараад хэдэн гэдгийг мэдчихгүй юу? Дараагийн дугаар дээр магадгүй хэнийг нэр нь ирэх байхаа. За, өнөөдөр нэвтрүүлгийн хамгийн олон асуултанд хариулсан хүн хэм байна?
За, мэдээж хэрэг хин мөнх жаргал 17 асуултанд хариулснаар ялагчаар тодорч байна.
Аа, баяр хүргэе мөнх жаргалхаа. За, баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хим шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл одоо хэлбэр боллоо гэсэн үрэтэйгээр Корей хамтран ажилласан замун гал явдлаар дүрэн амттны уутыг нэг сүрэтэйгээр байгалийн орсны арилгатай бомпари хамтран ажилласан. Баярлалаа. За, тэгээ дараагийн нэг өдрөөс буюу те дараагийн дугаар дээрээ бид нэр дөрмийг жоохон өөрчлөгч байгаа. Тэгээд илүү гоё сонирхолтой хөгжилтэй болох болоо гэж бодож байна. Тэгээд нэг төдрийн асуултын хувьд бол урлаг тавмгайсан. Тэгээд дээрэс нь хитрхийн битгий гүнзгийрээрээ зүгээр хөнгөө хөгжилтэй байгаарэ гэдэг тийм асуултууд байгаа шүү. За, баярлалаа эргүүнээ.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.